Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што лічыць магчымым вызваленне палітвязняў толькі калі яны напішуць прашэнне аб памілаванні. Былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у лісце з турмы пацвярджае, што не збіраецца пісаць такога прашэння. Моладзевую актывістку Насту Шулейку зноў затрымалі і асудзілі.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У горадзе глыбокая Віцебскай вобласці ў Беларусі адбыўся з'езд кіраўнікоў нацыяналістычных рухаў Расіі. Пра гэта паведамляе сёння «Камсамольская праўда». У рамках пасяджэння было прынята рашэнне аб падачы ў Міністэрства юстыцыі заяўкі на рэгістрацыю партыі, старшынёй якой быў абраны лідар расійскіх нацыяналістаў Дмітрый Дзёмушкін. Мы абралі месца для збору ў Беларусі, бо палічылі яго больш бяспечным для правядзення з'езду, з тым, каб мерапрыемства не было сарванае ўладамі, растлумачыў ён. На сустрэчу прыехалі лідары нацыяналістаў з Пецярбургу, Масквы, Вяткі, з Уралу. У якасці назіральнікаў на сустрэчы прысутнічалі лідары беларускіх арганізацый правага толку, адзначыў Дзёмушкін. Актывісты вырашылі падзякаваць уладам Беларусі за лаяльны прыём і выказалі расчараванасць нядаўнім выступам прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна, які заявіў аб недапушчальнасці рэгістрацыі нацыяналістычных і сепаратысцкіх арганізацый. Працягваем навіны. Урад Пакістану заявіў, што адказнасць за катастрофу Боінгу 737 пад Ісламабадам, у якой у пятніцу загінулі ўсе 127 чалавек, што знаходзіліся на борце, нясе авіяперавознік кампанія Бхоя Эйр. Міністр унутраных справ Рэхман Малік лічыць, што авіакампаніі не варта было купляць настолькі састарэлы самалёт. Міністр дадаў, што ўладальнік кампаніі ўнесены ў спіс асобаў, якім забаронена выязджаць з Пакістану да завяршэння расследавання акалічнасцяў катастрофы. Самалёт накіроўваўся з Карачы ў Ісламабад. Ва ўмовах дрэннай бачнасці ён паваліўся на зямлю ў некалькіх кіламетрах ад сталічнага лётнішча імя Беназір Бхута. На ўскраіне Кабулу ў грузавіку выяўленыя 10 тон выбухоўкі. Аб гэтым паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў афганскай сталіцы прадстаўнік нацыянальнай управы бяспекі. Паводле яго слоў, выбухоўка прызначалася для ажыццяўлення выбухаў у шматлюдных месцах Кабулу і магла б прывесці да цяжкага крывапраліцця. 400 мяхоў з выбухоўкай былі выяўленыя ў грузавой фуры пад кушай бульбы. Арыштаваныя 5 чалавек. Мяркуецца, што яны прайшлі навучанне выбуховай справе ў лагерах талібаў на тэрыторыі Пакістану. У Казахстане журналіст газеты «Уральскі тыдзень» Лукпан Ахмедзяраў, які быў у чацвер жорстка збіты невядомымі, прыйшоў прытомнасць. Пра гэта паведамляе казахскае агенцтва «Тенгры Ньюс» са спасылкай на хірурга бальніцы Жумабека Шайхіева. Паводле лекара, журналіст адэкватны, дыхае ўжо без апарату, вынікі магнітна-резонанснай тамаграфіі мозгу абнадзейлівыя. Напад на Лукпана Ахмедзярава быў учынены 19 красавіка. Ён атрымаў шматлікія нажавыя раненні і траўму галавы. Калегі Ахмедзярава лічаць тое, што здарылася, спробай забойства з-за прафесійнай і грамадскай актыўнасці журналіста. Міжнародныя праваабаронцы заклікаюць улады Казахстану правесці аб'ектыўнае расследаванне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.